Ja sitten kun menemme tähän pitkäperjantain sanomaan ja ajattelin, että mitä voisi olla sellaista, mitä en olisi näinä monena kymmenenä vuotena, joita olen tässä seurakunnassa saanut palvella. Olisiko joku sellainen pitkäperjantaihin liittyvä asia, jota en olisi vielä maininnut näissä kymmenissä asiaa koskevissa puheissa, niin en muistanut yhtään. Ja niinpä tämä saarna on vähän tämmöinen mietiskelevä, ei ihan ehkä tyylipuhdas pitkäperjantain saarna, mutta kuitenkin oleellisesti ja kiinteästi siihen aiheeseen liittyvä. Ja luen tässä muutamia Raamatun kohtia, ja niistä sitten se muodostuu se mietelmän, voisiko sanoa tämmöinen johtopäätös lopulta. Ensin Johanneksen evankeliumin 16. luvusta, ja tämähän on nyt katkelma tästä Jeesuksen pitkästä jäähyväispuheesta. Jeesuksen jäähyväispuhehan kestää monta lukua tässä Johanneksen evankeliumissa. Että tämä, niin kuin eivät muutkaan evankeliumit ole, ne eivät ole sillä tavalla tasapainoisesti kirjoitettuja, että koko Jeesuksen elämä tai hänen julkinen toimintansa kuvattaisiin jotenkin tasapainoisesti alusta loppuun asti, vaan pikemminkin ne painottuvat joihinkin tärkeisiin, kunkin evankelistan näkökulmalta katsottuna tärkeisiin vaiheisiin. Ja Johanneksen evankeliumi suurelta osin käsittelee aika paljon just näitä loppuvaiheita. Täällä sanotaan 16. luvun jakeesta 25 eteenpäin. Tämän minä olen puhunut teille kuvauksilla, mutta tulee aika, jolloin minä en puhu teille enää kuvauksilla, vaan avonaisesti julistan teille sanomaa Isästä. Sinä päivänä te anotte minun nimessäni, enkä minä sano teille, että minä olen rukoileva Isä teidän edestänne, sillä Isä itse rakastaa teitä sen tähden, että te olette minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköä. Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan. Jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö. Hänen opetuslapsensa sanoivat, katso, nyt sinä puhut avonaisesti, etkä käytä mitään kuvausta. Nyt me tiedämme, että sinä tiedät kaikki, etkä tarvitse, että kukaan sinulta kysyy. Sen tähden me uskomme sinun Jumalan tyköä lähteneen. Jeesus vastasi heille, nyt te uskotte. Katso, tulee hetki ja on jo tullut, jona teidät hajotetaan kukin tahollensa ja te jätätte minut yksin. En minä kuitenkaan yksin ole, sillä Isä on minun kanssani. Tämä minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Tämä koko Jeesuksen jäähyväispuhe on hyvin syvää ja täyttä asiaa, ja niinpä tästä lukemastani katkelmasta sinällänsä voisi hyvinkin pitää sen saarnan. Mutta en kuitenkaan tee sitä nyt sillä tavalla. Kiinnitän tässä huomiota ihan vain muutamaan asiaan ja sitten menemme eteenpäin. Ensinnä, kun Jeesus sanoo puhuvansa niin kuin jonain päivänä heille avonaisesti, tulee aika, jolloin en enää puhu teille kuvauksilla, vaan avonaisesti. Ja opetuslapset tulkitsevat, että nyt hän puhuu heille avonaisesti ja nyt he sitten myöskin uskovat. Ja se onkin totta, että kyllä he uskoivat, sillä Jeesus sanoo tässä, että Isä itse rakastaa teitä sen tähden, että te olette minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköä. Olen lähtenyt Isästä ja minä jätän maailman ja taas menen Isän tykö. Tässä suhteessa opetuslapset niin kuin uskoivat ja kuitenkin voidaan kysyä, että uskoivatko he ihan sillä tavalla loppuun viedysti, että se oli sellaista sydämessä vaikuttavaa lujaa uskoa Kristukseen ja hänen lunastustyöhönsä. Se ei välttämättä ole niin varmaa, että he siihen uskoivat, koska he eivät tienneet, nytkään he eivät tienneet, mitä ihan kohta tulisi Jeesukselle tapahtumaan. He uskoivat häneen, että hän on tullut maailmasta ja ehkä jotenkin siihenkin, että hän taas menee takaisin Isän tykön, mutta millä tavalla se tapahtuisi, siitä he eivät käsittäneet mitään. Näin lähellä oli Jeesuksen ristiinkuolema. Vuorokauden sisällä kaikki tapahtuisi ja se oli heiltä pimitetty. Ja niinpä tämä sana, kun Jeesus sanoo, että nyt te uskotte, kun he sanovat, että näin se nyt on, että me uskomme sinun Jumalan tykyä lähteneen. Niin tämä on oikeastaan, tähän oikeastaan niin kuin kreikan kielen perusteella kuuluisi perään kysymysmerkki tähän nyt te uskotte. Pikemminkin se pitäisi sanoa, että nytkö te uskotte. Eli Jeesus myöntää sen toisaalta, mutta toisaalta antaa ymmärtää, että ootteko ihan varmoja, että uskotte. Kun te ette vielä tiedä tässäkään vaiheessa, mitä kohta tulee tapahtumaan. He uskoivat hänen tulleen isän tyköä. Uskoivat, että hän jossain vaiheessa menee sinne takaisinkin, ehkä käymään, tai ja sitten tulee taas takaisin, miten lievät uskoneet. Mutta evankeliumin ydinsanoma oli heiltä vielä salattu, ja siksi on oikein, nimenomaan oikein sanoa Jeesukselta tämä tämmöisellä kysymysmerkillä varustettuna, että nytkö uskotte? Onko se ihan oikeasti näin? Koska hän jatkaa sitten näin, että tulee hetki ja on jo tullut, jona teidät hajotetaan kukin tahollensa ja te jätätte minut yksin. Mutta en kuitenkaan ole yksin, sillä isä on minun kanssani. Tämä Jeesuksen sana tästä lauman hajottamisesta on ihan suora lainaus profeetta Sakarian kirjasta, kirjoitettu satoja vuosia aikaisemmin, luvun 13, jakeet 6 ja 7. Jos häneltä kysytään, mitä ovat nuo haavat rinnassasi, vastaa hän, ne lyötiin minun ystäväini huoneessa. Heräjä miekka minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta ja joutukoot lampaat hajalleensa, mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden. Nämä ovat vavahduttavia kuvauksia. Satoja vuosia ennen kuin ne toteutuivat nimenomaan siitä, mitä Jeesukselle tulisi tapahtumaan. Ajatelkaa tätäkin, mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi? Ne lyötiin minun ystäväini huoneessa. Jeesus tuli omien sanojensa mukaan Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Nämä haavat hänen rintaansa lyötiin tässä hänen ystäväinsä huoneessa. Siinä huoneessa, Israelin huoneessa, jonka olisi tullut ottaa hänet vastaan messiaanaan ja vapahtajanaan, mutta kuitenkin he naulitsivat hänet ristille. Ja sitä tuskallisempia nuo haavat olivat, koska ne lyötiin hänen ystäviensä huoneessa. On eri asia saada haavoja vihamiehiltä ja sellaisilta, joiden tietää ja olettaakin vihaavan itseään tai olevan huonoissa väleissä itsensä kanssa. Mutta se, että ne saadaan ystäviltä, että ystävät pettävät ja lyövät minun rintaani haavat ja tappavat minut, se tekee tämän kaiken vielä tuskallisemmaksi. Meillä varmaan ehkä joillakin on kokemuksia, ehkä useillakin kokemuksia siitä, että miltä se tuntuu, kun ystävä julmasti pettää. Yllättäen hän osoittautuukin viholliseksi. Tekee jotakin kammottavaa, sellaista, mitä ei koskaan olisi osannut kuvitellakaan. Käyttää hyväkseen ehkä sitä, mitä olet hänelle kertonut. Olet uskonut hänelle salaisuuksia ja hän kääntyy sinua vastaan ja käyttää noita kertomiasi asioita hyödyksi loukatakseen sinua. Ne haavat ovat kovin paljon syvemmät ja kipeämmät kuin sellaiset haavat, jotka saat joltain sellaiselta, jolta osaat niitä odottaakin. Eli Jeesuksen kuolemaan ja siihen kipuun ja tuskaan, mitä hän kävi läpi, liittyi myöskin tämä puoli, että tämä kaikki tapahtui hänen ystäviensä huoneessa. Eli niiden huoneessa, niiden maassa. Tämä Israelin huone on tällainen kuvannollinen termi. Ja tarkoittaa siis tätä Israelin kansaa. Niin sen kansan keskellä, jonka olisi pitänyt hänet rakastaen vastaanottaa, niin he hylkäsivät hänet ja jättivät hänet yksin. Ja silloin myöskin Jeesus jäi yksin senkin tähden, että nämä lampaat hänen ympäriltään hajotettiin. Hän yksin jäi jäljelle. Joo, he kyllä uskoivat, mutta uskoivatko kuitenkaan ihan loppuun saakka? Sen Jeesus tässä heiltä kysyy. Mutta sanoo kuitenkin, että isä rakastaa teitä. Eli tilanne on vielä kesken. Ei tämä ole mikään lopullinen juttu, miten tässä nyt näin kävi, vaan asia jatkui. Tämä näytelmä, tosinäytelmä oli vielä kesken. Ja haluaisin vielä kiinnittää, kun sanoin, että tämä on vähän tämmöinen mietiskelevä puhe, niin kiinnittää myöskin huomiotanne tällaiseen seikkaan, jota harvemmin tullaan ajatelleeksi, kun sanotaan, että isä rakastaa teitä sen tähden, että te olette minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköä. Nyt voidaan kysyä, että onko siis Jumalan rakkaudelle asetettu joitakin ehtoja? Yleensähän me olemme julistaneet ja meille on kerrottu siitä, että Jumala rakastaa sinua ilman mitään ehtoja. Olet millainen ihminen tahansa, olet tehnyt mitä hyvänsä, uskot tai et, niin Jumala rakastaa sinua. Ja se on toisaalta totta, mutta se ei ole kokonaan totta tämän sanan perusteella, kun sanotaan, että isä rakastaa teitä sen tähden, että olette minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköön. Ja tässä taas puhutaan nyt sitten näistä alkukielen hienouksista, jotka eivät ole mitään, mielestäni mitään snobbailua eikä mitään sitä väärää hengellistä flirttailua niin kuin, ja suosion pyrkimistä, että joo, että näin paljon mä osaan näitä juttuja. Mun mielestä on tärkeää, että ainakin jonkin verran ollaan perillä siitä, minkälaisia vivahteita alkukielestä löytyy, koska muuten me emme käsitä tästäkään sanasta oikeastaan yhtään mitään. Tämä on ristiriitaista, jos meille sanotaan, että Jumala rakastaa sinua ehdoilla tai sitten ilman ehtoja. Ne ovat kaksi täysin eri asiaa. Mutta syy tähän nyt onkin se sinänsä sangen erikoinen, että tässä käytetään kreikan kielessä sitä rakkaussanaa, jota harvemmin käytetään Raamatussa. Eli sitä phileo-sanaa, joka tarkoittaa tämmöistä, niin kuin enemmän tämmöistä luonnollista, ikään kuin myöskin tunteeseen liittyvää rakkautta. Se on rakkautta, jolla aina on jokin syy ja peruste, joka löytyy siitä rakastettavasta. Jumalan rakkaudesta useimmiten, melkein aina Uudessa testamentissa käytetty sana on agape, joka tarkoittaa sitä Jumalan rakkautta, jumalallista rakkautta, jonka syy ja peruste on ainoastaan Jumalassa itsessään. Jumala rakastaa meitä, koska hän on rakkaus. Mutta sitten on sellaisia niin kuin syitä joissakin ihmisissä, joita rakastetaan vähän erityyppisellä rakkaudella sen tähden, että heissä on jotain rakastettavaa. Niin kuin olen joskus sanonut, että jos mä kysyisin vaimoltani, että rakastatko sä minua? Ja hän vastaisi, että no totta kai rakastan, koska mun velvollisuutenihan on rakastaa kaikkia lähimmäisiäni. Niin olisiko se teidän mielestänne hyvä vastaus? Mun mielestäni se olisi aika ikävä vastaus, koska silloinhan hänen puolisonsa voisi olla kuka tahansa lähimmäinen. Koska hän rakastaa heitä kaikkia, niin kuin Raamattu opettaa. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta jos hän vastaakin, että joo, mä rakastan sua Tapio, koska sä oot mun elämäni ainut mies, enkä mä koskaan rakastanut ketään muuta. Mä rakastan sua, koska sä oot niin viisas ja syvällinen. Mä rakastan sua, koska sä oot niin hyvä soittaa kitaraa. Mä rakastan sua myöskin semmoista sun ihan hullunkuristen piirteitten tähden. Niin kuin semmoisten neuroottisten piirteiden tähden, että aina kun me lähdemme johonkin, niin käyn muutaman kerran katsomassa, että tuliko nyt kaikki kotona niin kuin sellai kuntoon, niin kuin pitäisikin olla, esimerkiksi sähköhellat kiinni ja niin edelleen. Eli se syy, miksi hän rakastaa mua, on jossakin sellaisessa mun piirteessäni, joka on hänen mielestään rakastettava, mutta joka ei välttämättä ole rakastettava jonkun muun mielestä. Eli tämä on eri asia kuin se agape, se Jumalan rakkaus, joka kohdistuu kaikkiin ilman kenenkään ansiota. Se kohdistuu meihin kaikkiin, koska se riippuu Jumalasta itsestään. Hän on rakkaus. Hän rakastaa kurjinta ja huonointakin ihmistä. Mutta tällaisella rakkaudella myöskin hän rakastaa, voisiko sanoa silleen, rajoitetusti, valikoidusti. Sen tähden, että niissä rakkauden kohteissa on piirteitä, jotka herättävät hänessä rakkauden tunnetta. Ja nyt se piirre, se peruste, minkä Jeesus tässä mainitsee, on juuri tämä, siis että isä rakastaa teitä sen tähden, että te olette minua rakastaneet. Ja tässäkin käytetään nyt tätä sanaa, tätä fileo-sanaa, että opetuslapset olivat siis kiintyneet Jeesukseen. He tykkäsivät hänestä. Hänessä oli jotain sellaista, mistä he hirveästi pitivät. Ja tämän syyn tähden Jumala rakastaa heitä samankaltaisella vastarakkaudella. Sen tähden, että te olette rakastaneet minua ja olette uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköön. Uudessa testamentissa on mun tietääkseni, mitä mä olen sitä yrittänyt niin kuin katsoa, niin ainoastaan kaksi henkilöä, joista mainitaan, että Jeesus rakasti heitä niin kuin tällaisella niin kuin, vähän niin kuin tunnepohjasta, tällaisella kiintymysrakkaudella. Siis vähän semmoisella niin kuin äiti rakastaa lastaan, koska se on hänen lapsensa. Hän voi rakastaa muidenkin äitien lapsia, koska he ovat niin rakastettavia, kun nyt vain lapset voivat olla, mutta juuri se oma lapsi, siinä on joku sellainen leima, että se on kaikkein rakkain kaikille äideille. Ja Raamattu mainitsee kaksi tällaista henkilöä, joita Jeesus rakasti niin kuin tällaisella, voisiko sanoa, että he ovat hänen ystäviään. Hän on kiintynyt heihin ihmisenä. Ja ne kaksi ovat Lasarus ja Johannes. Useimmiten, mitä nyt Johannekseen tulee, kun sanotaan, että hän oli se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, niin siinäkin käytetään tätä agape-sanaa, mutta yhden kerran käytetään tätä fileo-sanaa, joka tarkoittaa sitä, että Johanneksen ja Jeesuksen välillä oli jotain semmoista erityistä. Se oli rakkautta, mutta se oli myöskin kiintymystä ja ystävyyttä sillä tavalla, että Jeesus tykkäsi olla Johanneksen seurassa. Jeesus sai itsekin virkistystä. Oli mukava olla Johanneksen kanssa. Oli mukava jutella hänen kanssaan. Ja Lasarus oli myöskin sellainen, joka oli hänelle hyvin rakas. Se mainitaan kaksi kertaa Uudessa testamentissa, juuri Johanneksen evankeliumissa. Lasaruksen ja hänen sisartensa luona Jeesus kävi mielellään. Hän tykkäsi vierailla heidän kodissaan. Hän virkistyi siellä. Jeesus, hän oli ihminen, vaikka hän olikin Jumalan poika. Kyllä hänellä siis oli myöskin tällaisia tarpeita, jotka ovat Jumalan luomia tarpeita. Me tarvitsemme sellaisen kaiken kattavan rakkauden lisäksi myöskin sellaista henkilökohtaista erityistä ystävyyttä ja läheisyyttä. Ja sitä, että musta pidetään ihan mun itseni tähden. Ei sen tähden, että se rakastaja, eli Jumala on niin rakastava, vaan että mussa on jotakin sellaista, josta voi pitää. Lasaruksessa ja Johanneksessa selvästi oli sellaista. Ja tämä todellakin löytyy Raamatusta, ja se tuottaa minulle kyllä suurta lohdutusta ajatella juuri näin, että Jeesus voi nähdä ihmisissä sellaisia piirteitä, joita hän pitää rakastettavina. Että joo, että mä vaan tykkään susta, mutta sussa on jotain sellaista, mistä mä pidän. Voi olla, että sellaista oli muissakin, mutta nämä kaksi ainoastaan mainitaan. Ja se on hyvin merkityksellistä. Että samalla kun me ajattelemme sen näin ihan oikein, että Jumala rakastaa kaikkia maailman ihmisiä, hän rakastaa sinua ja minua, ja meidänkin velvollisuutemme on niin kuin rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme, niin emme me silti kykene sellaista, niin kuin, mitä mä sanoin, sellaista ystävän rakkautta kohdistamaan kuin vain joihinkin ihmisiin. Meillä loppujen lopuksi ei ole kenelläkään kovin montaa sellaista ihmistä, joiden luokse me silloin menemme, kun me tarvitsemme jotakin semmoista ihmistä, joka ymmärtää meitä syvästi, joka tykkää meistä, joka tahtoo auttaa meitä muutenkin kuin vain velvollisuuden tunteesta, joka rakastaa meitä, joka on meidän ystävämme. Niitä ei ole montaa, mutta jos on muutama tai vaikkapa yksikin, niin silloin on äärimmäisen suuri merkitys. Ja juuri niin paljon ja siinä määrin me olemme todellakin luodut Jumalan kuviksi, että meissä on tällaisia ominaisuuksia ja sellaista on myöskin Jumalassa. Jumala pystyy jotenkin ihmeellisellä tavalla, esimerkiksi se käy Vanhan testamentin puolella ilmi hyvin, kun hän se rakkaus, millä hän rakasti Israelia, niin siihen liittyy ihan erilaisia niin kuin kuvauksia kuin siihen, millä tavalla hän rakasti muita kansoja. Et ota se nyt sitten vastaan tai älä, mutta näin se kuitenkin Raamatussa ilmaistaan. Jos se muuttaa sinun jumalakuvaasi, niin hyvä sitten, että muuttuu oikean suuntaiseksi. Et Jumala on paljon enemmän myöskin inhimillinen kuin mitä me osaamme ajatellakaan. Jeesus on paljon enemmän inhimillinen kuin mitä olet koskaan tullut ajatelleeksikaan, ja samalla hän kuitenkin on täydellisesti Jumala, vanhurskas, lahjomaton. Hän on rakkaus, mutta hän on myöskin pyhä. Abrahamiakin sanottiin Jumalan ystäväksi. Me näemme siinäkin juuri tällaista erityistä, ikään kuin vähän niin kuin tunnepohjaista rakkautta. Abrahamissa oli jotakin sellaista, jota Jumala erityisesti rakasti. Mutta nyt sitten, kun tässä ollaan siinä vaiheessa vielä, että opetuslapset kyllä uskovat Jeesukseen, mutta eivät silti, niin kuin Jeesus sanoi, että no näinkö hän. Niin nyt tässä sitten on käymässä ja tulemassa esiin ne vaiheet, jolloin todellakin opetuslasten uskoa, sitä tunnustettua uskoa vakavasti koetellaan. Täällä vähän aikaisemmin Jeesus puhui salaperäisesti, niin kuin hän silloin tällöin teki. Hän oli menossa johonkin, eivätkä oikein tienneet, että mihin sinä oikein menet. Ja täällä 13. luvussa Johanneksen evankeliumia Pietari sanoo Jeesukselle, että Herra, mihin sinä menet? Jeesus vastasi hänelle, mihin minä menen, sinä et voi minua nyt seurata, mutta vastedes olet minua seuraava. Pietari sanoi hänelle, Herra, miksi en nyt voi sinua seurata? Henkeni minä annan sinun edestäsi. Jeesus vastasi, sinäkö annat henkesi minun edestäni? Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, ei laula kukko ennen kuin sinä minut kolmesti kiellät. Tämä siis, tämä Pietarin tämmöinen lupaus antaa vaikkapa henkensä Jeesuksen edessä tapahtui ihan siinä vähän ennen tuota edellistä kohtaa, minkä Jeesuksen jäähyväispuheesta luin, koska tämäkin liittyy Jeesuksen jäähyväispuheeseen. Tämä vaihe, kun hän sanoo lähtevänsä jonnekin. Ja Pietari lupaa, että vaikka Jeesus sanoi, että et voi minua seurata, vastedes kyllä, mutta nyt et voi, niin miksi en mukamas voi? Mä oon valmis antamaan henkesi sinun edestäsi. Niin, sinäkö annat henkesi minun edestäni? Täällä sitten vähän myöhemmin se karu totuus paljastuu, kun Pietari oli lämmittelemässä siellä ylimmäisen papin pihalla. Ja täällä se kolme kertaa käy niin, että Pietari kieltää Jeesuksen. Etkö sinäkin ole hänen opetuslapsensa? Hän kielsi ja sanoi, en ole. Silloin eräs ylimmäisen papin palvelijoista, sen sukulainen, jolta Pietari oli sivaltanut korvan pois, sanoi, enkö minä nähnyt sinua puutarhassa hänen kanssaan. Ja Pietari taas kielsi ja samassa lauloi kukko. Ja siellä aikaisemmin hän oli jo kerran aikaisemmin kieltänyt. Mutta me tunnemme nyt tämän tarinan. Pietari kielsi Jeesuksen kolme kertaa, vaikka vähän aikaa aikaisemmin oli sanonut, että hän on valmis kuolemaan Jeesuksen tähden. Olen sen joskus ennenkin sanonut ja sanon taas, että luulen Pietarin olleen ihan vilpitön. Hän ihan vilpittömästi varmaan oli sitä mieltä, että hän on valmis antamaan henkensä Jeesuksen tähden. Miksipä ei olisi? Jeesushan oli niin valtava, niin luottamusta herättävä. Hänen puheensa olivat ainutlaatuisia, hänen tekonsa, parantamisihmeensä. Kaikki, mitä hänessä oli, puhui jotakin sellaisesta suuruudesta ja ainutlaatuisuudesta, että kukapa, ja vaikka muut kieltäisivätkin, niin minä ainakin annan vaikka henkeni hänen tähtensä. Sellaisessa tilanteessa, jossa ollaan aivan kuin hurmautuneita, ollaan hurmautuneita siihen, mitä Jeesus tekee. Jos olette eläneet herätyksen aikana, jos olette nähneet, kun ihmisiä tulee uskoon, tai kun joku paranee sairaudestaan, tai tapahtuu jotakin semmoista vaan, jotain sitä valtavaa kokemusta, ilmapiirissä on väkevä Jumalan läsnäolon tuntu, niin silloin hyvin monikin ajattelee mielessä, että tämä on jotain niin valtavaa, että mä oon vaikka valmis kuolemaan tämän asian tähden. Kyllä minäkin niin olen ajatellut. Ja varmasti olen ihan vilpittömästi ollut, ja olen taas tälläkin hetkellä, minusta tuntuu, että totta kai, jos tilanne tulee, niin kyllä mä oon valmis kuolemaan Jeesuksen tähden. Mä voin sanoa näin ja silti mä tunnen epäilystä, koska mä en ole siitä kuitenkaan, en pysty olemaan varma sen perusteella, mitä Pietarillekin tapahtui. Hän vilpittömästi näitä kokiessaan ja Jeesuksen seurassa ollessaan oli valmis antamaan henkensä Jeesuksen tähden ja tämän pyhän asian puolesta. Ja sitten kuitenkin, kun asiat menevätkin ihan eri tavalla kuin hän olisi koskaan voinut kuvitella, niin hänen uskonsa horjuu. Koska Pietari ei voinut mitenkään kuvitella, että Jeesukselle olisi voinut käydä niin, että hänet otetaan kiinni, että hänet viedään kuulusteltavaksi, että häntä pilkataan, että häntä sitten syljetään myöhemmin ja voi sanoa potkitaan päähän. Ei Pietari voinut kuvitella mitään tällaista. Hän oli varmasti sitä mieltä, että Jeesus selviää mistä tilanteesta hyvänsä. Ja tällaisen miehen puolesta kannattaa kyllä kuolla. Mutta silloin kun asiat menevät ihan eri tavalla, kun uskon elämä ja Jeesuksen seuraaminen tuottaakin jotain sellaista tai johdattaa sinut sen kaltaisiin vaiheisiin, että susta tuntuu, että tämä menee nyt kyllä minun ymmärrykseni ylitse. En minä tiennyt, enkä osannut ajatella mitenkään, että uskonelämä tällaista voisi olla. Eikö sen pitänyt olla hienoa voittokulkua? Eikö sen pitänyt olla voittosaatossa kulkemista, sellaisessa myönteisessä mielessä? Jeesuksen voittajan seurassa me marssimme ja menemme perille saakka ja hallelujaa, mikään ei voi tätä estää. Voitto on varma, Jeesus kun johtaa. Mutta entäs sitten, kun ne toisenlaiset vaiheet tulevat. Jeesuskin tässä, niin kuin hän sanoi, minut jätetään yksin. Minun ystäväni löivät haavoja minuun. He kohtelivat minua julmasti. Ja mitä sitten, kun sinä uskonelämässäsi koet, ettei se olekaan aina sellaista voittokulkua, ja että asiat menevät vain myötäsukaan, ja että se on vaan valtavaa olla uskossa, ja on mahtavaa, kun saa olla Jeesuksen oma. Kyllä se kaikkea sitä on, mutta se ei aina tunnu siltä. Se ei ole tunne pohjalta läheskään aina valtavaa ja mahtavaa ja hienoa, vaan se on myöskin koettelemuksia. Se on myöskin sen kaltaista, että voidaan puhua todellakin kilvoituksesta. Että pitää kilvoitella, pitää vielä jaksaa, pitää vielä mennä eteenpäin tätä kaitaa tietä. Tämä ei ole lavea tie, tämä on kaita tie ja välillä se todellakin puristaa ja sen tuntee hyvin selvästi. Ja entäs sitten, kun tuntuu, että Jumalakin on niin kaukana. Jeesus on kaukana. Ennen hän oli tossa niin, että mä voin aina kääntyä hänen puoleensa. Ja sain häneltä apua ja oli valtavaa ja ystävien kanssa tanssittiin ja riemuittiin hänen läsnäolostaan. Ja ne ovat hienoja kokemuksia. Toivottavasti kaikki olette niitä kokeneet. Ne ovat osa uskon elävää, mutta ne eivät ole koko uskon elämä. Ja siinä se tulee juuri tämä kysymys sitten, että mitä teet, mitä me teemme silloin, kun meidän uskoamme kysytään sellaisissa tilanteissa, että meidän koko maailman kuvamme on horjunut, meidän koko Jumala-käsityksemme on horjunut, meidän koko ajatuksemme siitä, että mitä Jeesus tänne tuli oikeastaan tekemään, heittääkin volttia päässämme, ei se sovi siihen aiemmin opetettuun. Onko mä käsittänyt koko asian väärin? Vai mistä tämä nyt johtuu?
Onko niin kuin, onko mua opetettu väärin, onko mä tulkinnut nämä asiat väärin, onkohan sitä Jumalaa edes olemassakaan? Koetuksen hetkissä tulee vaikka mitä asioita mieleen. Että mitä jos Jumalaa ei edes olekaan? Onko mä kuvitellut kaiken? Onko ihmiset kuvitellut kaiken? Oletko niissä hetkissä valmis kuolemaan Jeesuksen tähden? Kun koko maailman kuvasi ja uskonelämäsi horjuu. Sen tähden en uskalla näin vakuuttavasti, vaikka toisaalta tuntuu, että haluaisin sanoa, että olen valmis kuolemaan Jeesuksen puolesta, jos se paikka tulee. Niin en uskalla sitä tällä tavalla julistaa, koska en tiedä, minkälaisiin tilanteisiin tässä voi vielä joutua, tai minkälaisia koettelemuksia voi tulla. Siis juuri sellaisia, että ne eivät sovi minun käsitykseeni Jumalasta. Ja sen tähden ne horjuttavat minun uskoani, koska en tiennyt, että Jumalan seurassa voi olla tällaista. Ja Pietari ei yksinkertaisesti voinut ymmärtää sitä, että Jeesukselle kävi näin, että hänet otettiin kiinni ja että häntä nyt kaiken järjen mukaan, hänen ymmärryksensä mukaan, jos tämä näin jatkuu, niin hänet viedään tapettavaksi. Onko sitten hän valmis kuolemaan ikään kuin luuserin, siis häviäjän tähden, sellaisen, joka ei voitakaan, vaan joka häviääkin, niin onko mä valmis kuolemaan ja häviämään hänen kanssaan? Se tekee pikkasen ymmärrettävämmäksi sen, että miksi näin kävi. Sen tähden, koska Pietari oli ihminen ja hän vilpittömästi luuli itsestään liikoja. Hän vilpittömästi luuli haluavansa kuolla Jeesuksen puolesta, mutta kun asiat ikään kuin kääntyivätkin päälaelleen, eikä hän ollut enää varma mistään, niin ei hän voinut enää olla varma siitä, että kannattaako tämän asian tähden kuolla. Ja tässä se on se uskon koetuksen, voisiko sanoa semmoinen suuri vaikeus, että se on, että ne koetukset ovat erilaisia kuin mitä me ennalta voimme kuvitella. Me voimme ehkä kuvitella, että joo, siellä minua kuulustellaan, mut viedään oikeuden eteen ja siellä mä Jumalan hengen voimassa vastaan niille. Mutta kun ei se menekään niin. Se menee niin, että sä et ole varma, että onko Jumala olemassakaan ja sä oot yksin jossain pimeässä, etkä sä ole missään parrasvaloissa, jossa sulle hurrataan, että joo, pysy lujana vaan, sä oot vahva, kyllä sä voitat. Että let's go, kyllä tää tästä menee. Mutta kun ei ole kukaan huutamassa mitään sellaista, eikä sua katella ihailen, vaan sua katellaan niin kuin pitkin nenänvartta ja niin kuin halveksien, siinä sitten mitataan se, että lunastatko lupauksesi vai et? On parempi, ettei lupaa kovin paljon. On parempi, että et lupaa kuin että lupaat etkä täytä. Mutta se, mikä tässä nyt sitten on hienoa kaiken muun keskellä, on se, että Pietari sai uuden mahdollisuuden. Pietari on aivan kuin tämmöisen toisen mahdollisuuden mies. Niitä on muitakin Raamatussa ja niitä on muitakin tässä elämässä. Minäkin olen mielestäni sellainen, joka on joskus jossain tilanteessa saanut toisen mahdollisuuden. Niitä ei oteta, ellei niitä anneta. Mutta jos Jumala antaa sinulle uuden mahdollisuuden, kun tiedät sössineesi, kun tiedät, että nyt on mennyt pieleen, ja Jumala antaa uuden mahdollisuuden, niin se on kallis hetki. Se on tilanne ja se on juna, jota ei kannata päästää menemään ohitse, vaan siihen kyytiin pitää hypätä niin kauan, kun ovi on auki. Pietari sai uuden mahdollisuuden. Ja tähän lopetan, kun muistutan siitä, mitä tapahtui Genesaretin järven rannalla tälle Jeesuksen kieltäneelle miehelle, kun Jeesus uudisti hänen kutsunsa. Niin tämä on hyvin liikuttava kertomus, kun siellä rannalla sitten Jeesus kahden kesken juttelee Pietarin kanssa. Ja hän sanoi Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi, ruoki minun karitsoitani. Hän sanoi hänelle taas toistamiseen, Simon Johanneksen poika, rakastatko minua? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Hän sanoi hänelle kolmannen kerran, Simon Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle,
olenko minä sinulle rakas? Ja vastasi hänelle, Herra, sinä tiedät kaikki, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. No niin, tämä on hyvin tuttu Raamatun kohta, ja sanonpa jälleen kerran, että jos ei tajua, eikä niin kuin tiedä sitä, että mitä ne sanat ovat, mitä tässä oikeasti käytetään, niin tästä kertomuksesta ei tajua yhtään mitään. Sen tajuaa vaan niin, että joo, 3 kertaa Pietari kielsi Jeesuksen, ja 3 kertaa hänen piti nyt sitten tunnustaa, että hän rakastaa Jeesusta. Kyllä se näinkin voi olla, mutta se on vain osa totuutta. Tämä lähtee nyt ihan siitä, kun Pietari ilmaisi rakastavansa Jeesusta niin paljon, että hän on valmis kuolemaan hänen tähtensä. Ja nyt Jeesus kysyy tällä tavalla häneltä, että rakastatko minua? Hän käyttää tätä agape-sanaa, sitä jumalallista rakkauden sanaa, johon liittyy ajatus siitä, että minä tahdon vaikkapa kuolla sinun tähtesi, olen valmis siihen. Ja Pietari vastaa tähän Jeesuksen kysymykseen, kun kysyy, että rakastatko minua tällä agape-rakkaudella, tällä jumalallisella rakkaudella, joka tunteista riippumatta tekee sen, mitä kuuluu tehdä. Eli vaikka kuolee minun puolestani, niin Pietari vastaa, että sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ja hän käyttää tätä fileo-sanaa. Hän sanoo, että Jeesus, tiedät, että mä tykkään sinusta, mä olen kiintynyt sinuun. Mutta tämä on vaan tämmöistä inhimillistä rakkautta tavallaan. Siis Jeesus, Pietari vastaa hänelle eri tavalla ja eri sanalla kuin mitä Jeesus häneltä kysyy. Mutta silti Jeesus sanoo, ruoki minun karitsoitani. Ja toisen kerran Jeesus kysyy samalla tavalla, rakastatko minua tällä agape-rakkaudella. Hän ei enää kysy, että rakastatko enemmän kuin nämä, mutta kysyy, että rakastatko kuitenkin minua tällä rakkaudella, joka tunteista riippumatta on valmis seuraamaan minua ja tarvittaessa vaikkapa kuolemaan minun puolestani. Pietari vastaa, sinä tiedät, että olet ystäväni, sinä tiedät, että olen kiintynyt sinuun. Ja sitten Jeesus sanoi, että kaitse minun lampaitani. Ja 3. kerran, kun Jeesus kysyy tämän kysymyksen, niin hän kysyykin juuri näin, että Simon, Johanneksen poika, oletko sinä kiintynyt minuun? Tykkäätkö sinä minusta? Nyt Jeesus tässä tilanteessa käyttää juuri sitä samaa sanaa, millä Pietari on vastannut hänelle. Minä olen kiintynyt sinuun. Mutta hän ei uskalla enää sanoa sitä korkeinta sanaa, sitä lujaa sanaa, totisesti, ja olen valmis kuolemaan puolestasi. Jeesus tai Pietari siis ei käytä tätä agape-sanaa, vaan fileo-sanaa, ja 3. kerralla Jeesus kysyy juuri sillä sanalla, no rakastatko sinä sitten minua tällä rakkaudella, tällä ystävärakkaudella, tykkäätkö minusta, oletko kiintynyt minuun? Ja sen tähden Pietari tuli murheelliseksi, että hän 3. kerralla kysyikin juuri tällä sanalla, aivan kuin kyseenalaisti sen, että onko se nyt sittenkään niin, että sinä kuitenkin tällä tavalla minua rakastat. Olenko minä sinun ystäväsi? Oletko sinä kiintynyt minuun? Nyt kun Jeesus kysyy 3. kerralla näin, niin Pietari tulee murheelliseksi, koska hän ajattelee, että eikö Jeesus enää luota häneen sen vertaa, että hän tietäisi, että näin se varmasti on. Ja Pietari sanoo, että Herra, sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Eli sinä tiedät, että minä olen kiintynyt sinuun. Sinä tiedät, että minä tykkään, minä pidän. Sinä olet minun ystäväni. Minä haluan olla sinun seurassasi. Minä rakastan olla sinun seurassasi. Mutta Pietari puhuu nyt totta. Hän puhuu koko sydämestään. Hän ei enää suurentele, vaan hän sanoo sen, minkä hän varmasti tietää todeksi. Ja hän luottaa, että Jeesus, sinäkin tiedät, että näin se on. Minä olen sinun sydämestäni kiintynyt. Ja Jeesus sanoo, ruoki minun lampaitani. Hienoa tässä on nyt se, että se riittää, että Pietari on vilpitön. Että hän puhuu nyt totta. Että hän on tullut tuntemaan itsensä. Hän on oppinut myöskin tuntemaan Jeesuksen rakkauden. Hänen tehtävänsä uudistetaan, koska hän haluaa vilpittömästi olla Jeesuksen kanssa. Ja vaikka hän tässä ikään kuin välillisesti rivien välissä
tunnustaakin heikkoutensa. Että hän ei enää puhu niin korkealta kuin aikaisemmin, mutta hän puhuu nyt totta. Hän tietää puhuvansa totta ja se riittää Jeesukselle. Jeesukselle riittää se ja hän haluaa sitä, että me olemme rehellisiä, että me olemme kiintyneet häneen, että haluamme olla hänen seurassansa, vaikkapa vajavaisinakin. Se riittää siihen, että Pietarille annettiin tämä kaitsijan tehtävä uudelleen takaisin. Se riittää myöskin meille, että me saamme olla mukana toteuttamassa Jumalan valtakunnassa jotain sellaista, mitä Jeesus meidän haluaa tekevän. Meidän ei tarvitse olla täydellisiä, meidän ei tarvitse liioitella, meidän ei tarvitse valehdella, että Jumala meidät huomioisi. Älä koskaan valehtele Jumalan kunniaksi jotain sellaista, mikä ei ole totta, vaan puhu mieluummin totta, ole rehellinen. Ja se riittää, siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Aamen.